Higijena života. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i ostale konvencije i međunarodni dokumenti, polaze od osnovnog načela da svaki čovjek ima urođena, jednaka, neotuđiva i univerzalna prava, koja proizlaze iz dostojanstva ljudskog bića. Međutim, za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje su uglavnom nedostupna ljudska prava, koja se garantuju međunarodnim dokumentima i Ustavom Bosni i Hercegovine, a koja su definisana i u standardnim pravilima za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, koje je 2003. godine usvojilo Vijeće ministara. Procjenjuje se da čak 10% stanovnika Bosne i Hercegovine ima fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti, a 30% ukupnog stanovništva je posredno ili neposredno pogođeno posljedicama fenomena invalidnosti. Pri tome, većina ovih osoba i dalje izložena izolaciji i nepotrebnoj patnji zbog stereotipa i staromodnih praksi. Značajne društvene, obrazovne, ekonomske, fizičke i transportne barijere sprečavaju većinu osoba sa invaliditetom da uživaju u svojim osnovnim pravima. Ove napomene dovoljno govore o neophodnosti izrade politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, što je i tema večerašnje emisije Higijena života.
Say if your love grows as your heart.
Gošća u emisiji Higijena života je Olivera Mastikosa, nacionalna koordinatorka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za poboljšanje socijalne zaštite lica sa invaliditetom. Na početku odmah da vas pitamo šta znači ovo vaše imenovanje, u šta nas ono uvodi?
Pa onaj, prije svega u stvari govori o opredjeljenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da u skladu sa politikom u oblasti invalidnosti odredi osobu s invaliditetom koja će u ministarstvu da konsultativno znači djeluje u izradi strategije i akcijalnih planova kao realizacije politike oblasti invalidnosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane institucionalno znači jednu promjenu stavova gdje se znači osobe s invaliditetom uzimaju kao ravnopravni partneri i da imaju mogućnost da participiraju u donošenju odluka koje su vezane za njih.
Da, kažemo slušalcima da ćemo večeras u emisiji Higijena života razgovarati uopšteno o temi koju možemo nasloviti politika u oblasti invaliditeta u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i da ponovimo da je naša stručna sagovornica Olivera Mastikosa, nacionalna koordinatorka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za poboljšanje socijalne zaštite lica sa invaliditetom. Pomenuli ste politiku u oblasti invaliditeta u Bosni i Hercegovini. Šta je bio uzrok da bude izglasana ova politika?
S obzirom da je položaj osoba s invaliditetom veoma težak u Bosni i Hercegovini, pogotovo ako se radi o licima koja su takozvani civilni invalidi, znači da invaliditet nije nastao usled rada ili rata, program Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, federalno ministarstvo u stvari za rad i socijalnu zaštitu, su zajedno sa Ministarstvom civilnih poslova osmislili jedan projekat koji je Međunarodni humanitarni biro kao tehnička podrška predao finskoj vladi. Finska vlada je finansirala znači projekat koji traje već pune 3 godine i započeli smo 2006. godine tako što se stvorilo prije svega jedno tijelo koje ima ulogu vođenja projekta i sastavljeno je od strane predstavnika ova dva ministarstva, DEPA i predstavnika osoba s invaliditetom. Izbor osoba s invaliditetom je bio po osnovu naših nesposobnosti, tako da smo odabrani kolege iz federacije, Suad Zahirović koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu, Zuko Fikret koji predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine i ja koja sam za Republiku Srpsku. Unutar tog projekta također postoje savjeti osoba s invaliditetom na sva tri nivoa, tako da je u Savjetu Republike Srpske ima 15 članova, od kojih je 7 koji su lica koja nisu osobe s invaliditetom, nego im je to njihova struka je zapravo opredjeljenje rad sa licima s invaliditetom, a 8 je osoba, znači iz različitih struktura od saveza do lokalnih organizacija. Nakon znači samog početka smo započeli prvo sa istraživanjima, tako da se izradila studija jedna koja je prethodila politici u oblasti invalidnosti i u studiji su također participirali koliko stručnjaci iz različitih oblasti bilo to da, koje se dotiču invalidnosti, tako su isto bile uključene i same osobe s invaliditetom. U okviru te studije se radila analiza znači, zakonske regulative u Evropskoj uniji, stanju koje je u Bosni i Hercegovini, broj institucija, zatim statistika kako se vodi, kakve su znači, potrebe samih osoba s invaliditetom, i to je jedno bilo sveobuhvatna studija koja je rađena duže od godinu dana. Uporedo s tim smo započeli znači, sa izradom politike tako što su imenovani grupe podijelili smo u 6 grupa. Grupe su dobile teme u skladu sa standardnim pravilima Ujedinjenih nacija za izjednačavanje mogućnosti i svaku grupu je činilo 5 osoba iz Federacije, 5 osoba iz Republike Srpske. Također tu isto bilo značajno prisustvo i samih osoba s invaliditetom. Na kraju, znači, radilo 60 stručnjaka politiku na osnovu onoga što je se kroz studije uradilo i tu je ukupno, znači, u samoj izradi politike je bilo uključeno više od 100 lica, znači osoba koje su same korisnici, ali i stručnjaka. Vrlo je važno ovo zato što su to prvi put u stvari da se raduju neki dokumenti koji su vezani za lica s invaliditetom i da su ona direktno uključena u tu proceduru.
Hoćete da naglasite da to daje poseban kvalitet ovom dokumentu?
Pa jeste, to je ono što je onaj mnogo drugačije, jer zapravo do sada su sve politike koje su se radile ili zakoni i slično uglavnom rađeni uz veoma malu inicijativu ili uključenost osoba s invaliditetom, tako da su rađeni dokumenti kao po principu medicinskog takozvanog modela u kojem smo mi pasivni onaj objekti nad kojima se nešto radi, popravlja, prepravlja, dok u ovoj situaciji smo zapravo prišli jednim modelom koji je prisutan u Evropskoj uniji, a to je taj socijalni model u kojem se podrazumijeva da živimo u zajednici i zajedno s ostalima učestvujemo u procesu donošenja odluka, a pogotovo kad smo u pitanju sama lica s invaliditetom. Kao što sam rekla, za samu politiku, znači, isto tako važno da je obradila sva najpitanja, jer vi znate da je Bosna i Hercegovina 2003. godine ratifikovala standardna pravila UN-a i u vrijeme kad smo mi započeli da radimo politiku, u to vrijeme je bila procedura usvajanja konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koja je isto tako djelimično bazirana na standardnim pravilima, tako da je to isto bio dokument koji smo mi koristili u toku izrade ove politike. Samo to već čim je se govori o jednoj konvenciji, znači da je i princip poštivanja ljudskih prava u pitanju i da se na taj način, znači, čitavi stavovi politike su osim socijalni, znači i su i bazirani na pitanju ljudskih prava. Mi smo se rukovodili ovim dokumentima znajući da će zapravo čim budu usvojene od strane Ujedinjenih nacija, biti obaveza, znači, države da potpiše, što i proceduri sada, vjerovatno slušalci čuli u stvari da je u toku kampanja i da će uskoro biti usvojena i ratifikovana konvencija o pravima osoba s invaliditetom, što znači da ovaj dokument će biti dalje aktuelan s obzirom da na broj ljudi koji je bio uključen, vrijeme koje je bilo potrebno da se donese, mislimo da je to isto jedna vrlo važna stvar vezana za politiku. Politika je usvojena 8. maja 2008. godine u Vijeću ministara i kao takav dokument za Bosnu i Hercegovinu, na kraju dokumenta se obavezuje zapravo da će entiteti uraditi strategiju i akcijone planove. Mislim da je ono isto što je tu u stvari važno je zapravo da se i država deklariše na neki način nešto više od civilnim invalidima, kao što sam rekla na početku, jer ratni invalidi jesu uključeni u ovu politiku, ali činjenica da je njihova situacija u ovom momentu značajno drugačija nego ostalih osoba s invaliditetom. Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, bro. It's the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine. Yeah, it's the way you make me feel. Couldn't feel much better. Make everything seem so easy. I'm telling you the truth. You never try to please me. Somehow you always do. That's the way you make me feel.
Yeah, that's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, no. It's the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the world in your hands. In a way I could never imagine, yeah.
U emisiji Higijena života naša sagovornica je Olivera Mastikosa, nacionalna koordinatorka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za poboljšanje socijalne zaštite lica sa invaliditetom. Čuli smo kako je donesena politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, a sada je aktuelna strategija i akcioni planovi za ovu oblast, upravo ono čime vi direktno koordinirate trenutno. Šta znači ovaj dokument?
Pa naravno, to je sljedeći korak u stvari u sprovođenju, zato što politika je obavezala entitete i najveći broj pitanja koje su važne za osobe s invaliditetom se rješava na nivou entiteta. Naravno, imaju neka pitanja koja su za sve građane na nivou Bosne i Hercegovine, tako i za nas, ali i taj dio će se zapravo obrađivati s obzirom da je Bosna i Hercegovina obavezna da nakon što usvoji konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, izradi i akcioni plan. Tako da su ova dva procesa zapravo kompatibilna, jer u periodu kad se radi strategija na nivou entiteta, mi ćemo imati opet identifikaciju oblasti koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu i što kažem stalno jedan doprinosi u stvari koordinacija rada, da nam se ne dešava da proizvodimo dokumente koji nisu kompatibilni, pa onda poslije ne možemo se ni opozvati na njih, ni iskoristiti ih u praksi. Samu strategiju je vlada zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da vodi izradu strategije, s tim što su zadužene i druga ministarstva, znači da daju svoju punu podršku. I u izradu je uključeno 34 osobe. Jedan dio su lica koja direktno rade na tim poslovima u ministarstvima, a drugi dio su opet osobe s invaliditetom koji su konsultanti za određene oblasti. Sve ovo što se bude uradilo, jer u stvari već je taj proces kada se kompilira dokument, jer mi smo za razliku od politike podijelili u 8 grupa. Zavisno znači od nosioca ministarstava koja su i slično. I već su zapravo predati materijali i započeli smo sa stvaranjem jednog jedinstvenog teksta. Odmah u strategiju ide i akcioni plan, što je vrlo važno, jer u strategiji smo definisali ciljeve, znači koje su za različite oblasti, a onda smo razradili same aktivnosti, a u akcionom planu znači smo razradili dalje ko su nosioci aktivnosti, ko je odgovoran za to i dinamiku na način na koji se to radi. Kako će to izgledati u praksi, na primjer, pošto sam ja direktno zadužen za socijalne usluge, Ono što je prvo što ćete tražiti kroz ovu strategiju je izrada pravilnika o socijalnim uslugama na osnovu važećih zakona o socijalnoj zaštiti, a nakon 3 godine primjene pravilnika i uvođenje usluga znači, u zajednicu u Republici Srpskoj će biti zadatak strategije zapravo da definiše izradu zakona o socijalnim uslugama. Mogu možda i da skrenem sa teme, ali te socijalne usluge strašno važne za ljude s invaliditetom, zato što nam omogućavaju da ostanemo u zajednici. Jedan pristup koji je protiv institucionalizacije, a mnogo je prirodniji za sve ljude koji imaju teže oblike invaliditeta.
Da, to je akcenat na baš upravo socijalizaciji osoba sa invaliditetom. Primjera radi da nam ilustrujete kako bi izgledala ta jedna socijalna usluga u praksi.
Na primjer, dnevni centar za odrasla lica sa problemima u mentalnom zdravlju. Imamo u Docu gdje smo zajedno sa nevladnim sektorom zapravo napravili jedan dnevni centar i na taj način smo omogućili tim licima da budu stalno socijalizovani, da kažem stalno i aktivni. Ne možemo reći da je to radno aktivni jer nisu zaposleni tu, ali imaju različite aktivnosti gdje i oni i njihova porodica doživljavaju jednu podršku od sredine i uz to imaju znači, određene usluge i psihološke i socijalnog rada, a i osjećaju se ispunjenijim jer imaju znači, svoju obavezu dolaska u centar gdje se uključuju sve aktivnosti.
Street light, lock the door.
Gospođa Maslikosa, recite nam, zapošljavanje invalidnih osoba, odnosno osoba sa invaliditetom, kako će to pitanje biti rješeno u strategiji? To je isto jedan model, jedan novi model, savremeni model, kažemo, usklađen sa Evropskom unijom, sa standardima njihovim, što se tiče ovih osoba.
Pa znate šta, mi smo što se tiče zapošljavanja ipak postigli određeni pomak, jer imamo zakon o radnom osposobljavanju i zapošljavanju invalida koji je od novembra 2004. godine na snazi i do sada je već dva puta i dopunjen, izmijenjen, zavisno od potreba. Posredstvom ovog zakona je osnovani fond za zapošljavanje invalida i podaci ovog fonda govore da je blizu 3000 osoba koje su ili dobile posao nakon usvajanja ovog zakona ili su zadržali posao, što je isto tako važno jer prilikom ukidanja preduzeća ili sad u recesiji kad se otpuštaju radnici, prvo otpuštaju se oni koji su najslabiji, koji doprinose najmanje preduzeću. S te strane, kažem, mi smo dosta napravili napretka, međutim, moram da pohvalim tu ministarstvo za rad, s obzirom da oni stalno rade, svake godine imaju okrugle stolove, konferencije na kojim diskutuju zajedno sa korisnicima o problemima u primjeni zakona i stalno se radi na unapređenju. Nešto je veći problem sa kvotnim zapošljavanjem, zato što postoji ipak još uvijek otpor svih vlasnika da prime osobu s invaliditetom, pogotovo ako se radi o težim invalidima. Nešto više su otvorile javne ustanove, mada zapošljavanje baš potpuno slijepih lica, recimo, ili korisnika kolica koji su totalno zavisni od tuđe njege i pomoći, još uvijek je u veoma malom broju, i to samo ako su neke izuzetno specifični poslovi za koje je određeno lice osposobljeno. Tako da u tom polju strategija definiše i neke nove pristupe, rad sa poslodavcima, da se promijeni svijest sredine, inkluzivno jedno kompletno tržište, osnivanje agencija koje će pružati podršku osobama s invaliditetom prilikom zapošljavanja, odnosno koje će ih učiti kako da nađu posao. Čak u nekim slučajima, recimo kad se radi o mentalnoj retardaciji ili problemima u mentalnom zdravlju, se mogu organizovati programe kao što je zamjena u ono vrijeme kad ta osoba ne može da radi, da dolazi zamjena na njeno radno mjesto, da na taj način se obezbijedi kontinuitet za onoga koji je zaposlen.
A podsjećamo da u emisiji Higijena života govorimo o politici u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Naša stručna sagovornica je Olivera Mastikosa, nacionalna koordinatorka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za poboljšanje socijalne zaštite lica sa invaliditetom. Još da se zadržimo malo vezano za strategiju i akcione planove, dokumentom u kojem vi aktivno učestvujete i direktno koordinirate, pitanje socijalne zaštite. Da li tu ima zdravstvene zaštite? Da li tu ima nekih izmjena u pogledu kvalitetnije zdravstvene zaštite lica sa invaliditetom, posebno što se tiče ortopedskih pomagala?
Pa, znate šta, prije svega ja bih u zdravstvene zaštite naglasila jedan drugi problem. Što se tiče ortopedskih pomagala, činjenica je da je stanje na tržištu solidno, da fond ima jedan solidan dijapazon pomagala, međutim, problem je u tome što ne mogu sva lica doći do tih pomagala. U tom pogledu već se i fond radi neke pripreme i pilot projekte reparacije pomagala, tako da bi za isti novac mogli obezbijediti da oni koji su mlađi i socijalno aktivni dobiju nova pomagala, ali zato i oni koji su stari da mogu da dobiju pomagala koja su adekvatna njihovim potrebama. Jer se često dešava da stara lica, recimo preko 65 godina, ne mogu dobiti pomagalo, a još su normalno aktivni i mogu da učestvuje u zajednici, onda tu su još i predrasude, pa sve zajedno zapravo dovede do toga da jedno lice koje bi moglo još uvijek biti dobro aktivno u zajednici, imati jedan ispunjen život, bude vezano za krevet. ali mislim da je daleko veći problem zapravo unutar zdravstvene zaštite činjenica da samo osoblje i bolnice nisu pripremljene za prihvatanje osoba s invaliditetom. Onog momenta kad neko ko koristi recimo štake ili kolica ili je potpuno slijep dođe u bolnicu, on je u statusu bolesnika koji je upravo izašao sa neke teške hiruške operacije. Zapravo, osoblje ga postavi u krevet i onda one ne dozvoljavaju ustajanje, nikakve kretanje, jer oni u suštini ne znaju kako da se one snađu sa tim korisnicima, a s druge strane, recimo, problem je konkretno evo sad u bolnicama je problem što su kreveti visoke, ne postoje električni kreveti da se mogu spustiti na visinu koja je potrebna toj osobi da ustane. Toaleti su isto totalno neprilagođeni. Da kažem, u bolnicama je sve prilagođeno, ili ste potpuno zdravi ili ste potpuno bolesni. Između stanja ne postoji. I u tom pravcu već smo mi u ministarstvu i krenuli neovisno od strategije na izmjenu znači pravilnika vezano za opremanje prostora i način na koji se znači izgrađuje prostor za zdravstvene ustanove, tako da ćemo ga uskladiti sa postojećim pravilnikom o prostornom uređenju. I da će svi objekti morati biti pristupačni u potpunosti što se tiče kolica, ali i da će se nabavi oprema znači koja će omogućiti da kad dođete u bolnicu da se normalno ponašate i živite, a ne da ste blokirani, jer to je jako ružan osjećaj. Ja sam skoro isto prošle godine imala lično taj doživljaj. Išla sam u dnevnu bolnicu i kad mi medicinska sestra nije dala da ustanem iz kreveta da pređem na neurologiju na pregled, jer ona ne može da pojmi da ja normalno, da odem iz te iste bolnice i svojim kolicima se krećem na poslu. To je nezamislivo, mislim, s obzirom na način na koji smo kroz obrazovanje ih naučili da su svi invalidi bolesni i da treba da leže. Tu smo planirali isto u toj oblasti značajne promjene u edukacijama, da to bude i u blokovima i u više seansi, da se zapravo radi sa strukovnim udruženjima mnogo, da se promijeni ta svijest o osobama s invaliditetom i da prihvate da su to osobe koje se znači mogu za vrijeme svog boravka u bolnici normalno kretati ako im pružite neku pomoć ili koristite pomagala. Jedna isto recimo interesantna je stvar što se tiče pomagala za teške invalide tjelesne, recimo se odbija i u bolnicama i u nekim smještajnim kapacitetima koji postoje u Republici Srpskoj da se koriste takozvani liftovi za dizanje, koji zapravo pomažu da osobu prebacite sa kreveta na kolica i obratno bez one upotrebe fizičke sile. A rezultat toga je da ta osoba, kao što već ranije navela, će za vrijeme boravka u bolnici najveći dio vremena ležat jer je teška za podić. Medicinske sestre ne mogu to da urade same, a liftovi, kažem, postoje jedan otpor prema njima i ne koriste se, a mislim da ćemo morati na neki način i obavezati.
Standing, it seems like I've been walking for miles, and my heart could be crying, dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help 'cause I was lost. Then I felt the strong wind, heard a small voice saying the storm is over.
Storm is over now.
I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I feel heaven, yeah.
Heaven is over me.
Come on and set me free. Now in the midst of my battle, all hope was gone. Downtown in a rush crowd and felt all alone. Every now and then I felt like I would lose my mind.
been racing for years and still no finish line. Oh, but then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind and then a small voice saying the storm is over.
Storm is over now.
I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I can feel heaven.
Heaven is over me.
Come on and set me free. Oh. Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend. And now I can begin. All the voices of a wind. When it's saying,
saying
storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I can feel heaven.
Heaven,
yeah,
is over me.
Won't you come and set me free? Won't you set me free?
Gospođo Masiko, sad evo pričamo o senzibilizaciji ovog puta stručne javnosti, to su zdravstveni profesionalci što se tiče odnosa prema osobama sa invaliditetom, da dotaknemo i medije. Kako ste zadovoljni, kako mediji pristupaju ovim pitanjima?
Pa moram da kažem da jedna od tema i naše konferencije koje smo imali prošle sedmice u Banja Luci su bili integrisani pitanje invalidnosti u medije. I konstatovali smo u stvari u toku te sesije zapravo da postoji jedan senzibilitet u medijima, da je ostvaren pomak u posljednjih 10-15 godina. Međutim, da se i tu ima dosta još da radi, s obzirom da veliki broj ljudi koji imaju predrasude osobama s invaliditetom, pa su takvi ljudi normalno rade u medijima. I još uvijek postoje mediji koji, recimo kad snimaju osobu s invaliditetom, snimaju točkove, snimaju neke sažaljive scene i idu više na te efekte nego na na prikazivanje stvarne situacije. Valjda i ta teška ekonomska situacija je prouzrokovala, da, znate sam da na medijima se često javlja, dajte na zovite taj broj da izličite tu osobu i slično. Znači, nije postoji mogućnost pristupa svim nivoima zdravstvenih usluga, roditelji su siromašni, ne mogu to obezbijediti, onda se stvara ukupna jedna slika siroti mali invalid. Znate, kao oni siroti mali Hrvatske, tako siroti mali invalid. Međutim, ima dosta pomaka i mi smo inače ocijenili, recimo u Banja Luci što se tiče ovih elektronskih medija, posebno Radio televiziju Republike Srpske i alternativnu televiziju koje rade sa osobama s invaliditetom zajedno kad prave priloge. I ja imam isto pozitivne iskustva, posebno još dok sam radila u humanitarnoj organizaciji Partner, gdje su stvarno novinari pitali nas kako da nešto urade, da naprave unapređenje i slično. Također, na samoj konferenciji smo imali priliku da čujemo zapravo i da ova republička ta agencija za komunikacije RAK, da kroz svoje različite dokumente podržava taj prikazivanje osoba s invaliditetom i davanje besplatnog prostora zapravo kad mediji daju besplatan prostor za osobe s invaliditetom, što ovako u jednom tom kompletnom ciklusu zapravo je jako pozitivno, jer mi na taj način imamo i, da kažemo, podršku zajednice kad radimo svoje projekte, jer mediji vrlo često rade besplatno za nas i žele da urade onako na način na koji mi to hoćemo. E sad, s druge strane, osobe s invaliditetom i njihove organizacije, da kažem pokret osoba s invaliditetom, isto tako mora puno da radi, da edukuje svoje lidere, da bi mogli s medijima ostvariti zajedno taj cilj.
Forever you be.
U emisiji Higijena života razgovaramo o politici u oblasti invalidnosti i da se vratimo sada na povod ovog razgovora, a na kraju emisije povod je zapravo konferencija Integrisanje invaliditeta u društvene procese koja je nedavno održana u Banja Luci. Gospođo Mastikosa, evo kada smo govorili u medijima, vi ste upravo pomenuli ovu konferenciju. U čemu je još njen značaj?
Pa, konferencija je bila jako interesantna zato što je došla upravo u tom periodu kad se strategije završavaju i kada smo imali goste iz inostranstva, imali smo naše, znači, pozitivne iskustva iz Bosne i Hercegovine gdje smo mogli da diskutujemo na različite teme, ali prije svega bila je tema integrisanje oblasti invalidnosti u vladne programe, politike i razvojne programe, što je direktno, znači, vezano za samu strategiju i način na koji će se strategija implementirati. Mi smo se već u politici u oblasti invalidnosti opredijelili da se ne rade posebni zakone koji će obrađivati osobe s invaliditetom i njihov kompletan život.
To bila diskriminacija, izvinite.
Pa bi s jedne strane bila diskriminacija, a s druge strane je teže opet napraviti tu kompatibilnost s ostalim zakonima, nego smo zaključili da ćemo tražiti da se u pitanje invalidnosti uključi u sve oblasti života tamo gdje je uključeni za ostale građane. Posebno, recimo, u praksi i u nekim naprednim zajednicama kao što je Banja Luka, recimo, ona još uvijek postoje predrasude tipa da prevoz osoba u kolicima je pitanje socijalne zaštite. Mislim, što apsolutno vezu nema nikakvu, jer socijalna zaštita nema nikakve veze s prevozom i nije uopšte moguće to da se izvede u tom domenu i vode se velike borbe da bi se, znači, da bi oni koji su zaduženi za prevoz svih građana preuzeli i prevoz osoba s invaliditetom. Tako u drugim oblastima, kažem, eto, kad uzmemo taj primjer Banja Luke koja je zaista napravila veliki napredak, imamo situaciju da sad sve više ljudi s invaliditetom se seli ka Banja Luci, jer zapravo ona je jedina opština u Bosni i Hercegovini, mislim, u kojoj se postoji od svake potrebe barem malo za nekoga koji je teže invalid. Još su bile, znači, bilo je 4 teme, još 2 su bile integrisanje oblasti invalidnosti u vladne budžete, gdje smo doneli isto zaključke da se zapravo na isti način treba odnositi i kad se planiraju sredstva za osobe s invaliditetom i da se u svakoj oblasti treba odvojiti posebna linija, znači, da za realizaciju strategije. Znamo da će biti velikog otpora u samom startu, da će se odmah se krenuti sa recesijom, sa činjenicom da se nema novca i slično. Ali kad se stavi 5 maraka, a onda uključite tu liniju u proces, ono će se povećavati. Tako da mi ne očekujemo da će se ostvariti neki novac, ne znam kakav, preko noći da će se stvoriti. Mnogo važnije u stvari da promijenimo svijest onih koji prave budžete, koji donose odluke, da znaju da u svakoj oblasti smo prisutni su i ljudi s invaliditetom, da negdje mora postati neko pitanje kako da uključimo osobe s invaliditetom. I posljednje pitanje zapravo je koje bilo je, to je monitoring strategije. U tom kontekstu moram da kažem da sam i ja djelomično i dobila ovo zaduženje u ministarstvu, jer zapravo kad se završi strategija ostaje ono pitanje ko će pratiti da li se to realizuje i neko mora to da radi. Ministarstvo je tu pronašlo, s obzirom na moje te specifična znanja koje imam, mogućnost da za početak to bude kroz ovo imenovanje. Međutim, strategija planira da se formira neko tijelo koje će se baviti monitoringom, čak što više predlaže da se kancelarija za pitanje invalida pri Narodnoj skupštini posebno otvori i unutar te kancelarije da bude tim koji bi radio monitoring u oblasti invalidnosti.
To bi bio monitoring primjene zakona.
Da, primjene zakona, ali primjene, primjene strategije u stvari i u zakonima koje se usvajaju u Skupštini. Jer tu bi zapravo stvarno trebalo da se prati svaki zakon, da li je onaj dio iz strategije koji treba da se ugradi, da li je ugrađen i da se utječe da se to realizuje u praksi.
I na kraju, ako možemo da vremenski smjestimo primjenu ove strategije i akcionih planova, Koji vremenski period vi prepostavljate da bi ovo moglo stvarno da se primjenjuje u praksi?
Pa mi smo stavili strategiju na 5 godina. I očekujemo naravno da bi nakon 5 godina trebalo revidirati, napraviti neki drugi razvojni dokument u odnosu na ono što se bude realizovalo u praksi. Sad, ja iskreno da vam kažem, mislim da što se tiče realizacije, nije u pitanju toliko novac, nego više u pitanju svijest. I ako ljudi shvate i prihvate da je to obaveza prije svega njihova da uključe ljude s invaliditetom u oblast u kojoj rade, s druge strane, ako osobe s invaliditetom prihvate da nije odgovornost samo na društvu, nego i na nama.
Da aktivno učestvuju.
Jeste, jer ja moram da kažem da je bio veliki problem, recimo prilikom izbora ljudi koji su učestvovali u ovim dokumentima, jer neko može postati predsjednik neke organizacije samo zato što ima određeno oboljenje, ali to ne znači da je on stručnjak iz bilo koje oblasti. On može da prenese svoje lično iskustvo, ali to ne znači da poznaje kako funkcioniše određena, kako funkcioniše entitet, kako funkcioniše država, kako se nešto može uraditi, promijeniti. I sad sam evo kroz rad u ministarstvu svjedok da se vrlo često upravo organizacije obraćaju u ministarstvo sa pitanjima koja opet nemaju nikakve veze ni sa zdravstvom ni sa socijalnom zaštitom, ali zato što je rad organizacija osoba s invaliditetom djelomično u okviru našeg ministarstva, on se obraćaju sa svim mogućim pitanjima koja postoje i očekuju čarobni štapić da se to riješi. Čarobni štapić, moje mišljenje, je prije svega u rukama osoba s invaliditetom. I opet kažem, mislim da je to Banja Luka pokazala, jer je pokret na nivou grada bio vrlo jak i iskoristili smo sve projekte koji su došli u Banja Luku da ostvarimo uticaj i eto uspjeli smo da napravimo, kažem, jednu sredinu koja, vjerujte da kogod dođe svak se divi da u našoj Bosni i Hercegovini postoji takvo jedno mjesto. Znači, nema promjene bez našeg direktnog učešća i rada. Kažem, evo, i pokazali smo to i kroz plan poboljšanja kvaliteta života u gradu Banja Luci koji je prošle godine usvojen. Nešto, znači, jedan sličan dokument, samo što je na nivou grada.
Završena je emisija Higijena života u kojoj smo govorili o politikama u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Sagovornica je bila Olivera Mastikosa, koordinatorka Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za poboljšanje socijalne zaštite invalidnih osoba. Tonska montaža Dragan Vujić. Moje ime Anđa Ilić, koja je bila i vodila ovu emisiju.